Šogad Latvijas Radio 2 līgos Litenē.
Kādai Litenē?
Litenē ir viena no skaistākajām vietām Latvijā, un tur ir atrestaurēta arī estrāde, ļoti skaistā upes krastā.
Tas ir diezgan tālu no Rīgas, vai ne?
204 kilometri.
Tad tie, kas grib braukt, tiem jau jāsāk jau no rīta laikus.
Jā, protams, laikus ir jāizbrauc un jāsagatavojās, jāpaņem sieriņšu līdzi droši vien, kāds kvasiņš varbūt, jo par lustēm un labu mūziku mēs jau būsim parūpējušies.
Kas būs tā labā mūzika, kas būs sarūpēta?
Spēlēs koncertā grupa Kristapa Krievkalna vadībā un uzstāsies brīnišķīgi mākslinieki, kā piemēram Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna, Olga Rajecka, Liena Šomas un arī Guntis Veids un, protams, Žošs Siksna.
Dejas būs?
Nu, protams, kā bez dejām līgo vakarā būs gan kredo, būs gan eolika un balda patiešām ir garantēta. Kārtīgi varēs izdancoties.
Jautājums. Tie plikie skries?
Skries būs arī pliko skrējiens, kā jau katru gadu Latvijas Radio 2 šajos koncertos. Tā ir neatņemama sastāvdaļa, kad ir pliko skrējiens. Un ja tu man jautā, vai tiešām kāds skrien, jāskrien.
Piesakās iepriekš, ja tas tā mirkļa izaicinājums?
Nē, mēs vārdus uz vārdus neprasām. Tā kā droši parasti man ir aizdomas, ka tas ir tāds spontāns rīcības plāns cilvēkam, kurš ir gatavs to darīt, tad pusnaktī tas arī notiek.
Pati jau vēl ne, tev būs jāvada, tu nevarēsi skriet.
Es šoreiz palikšu ar drēbēm.